Φως Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πίστης και δοκιμασίες είναι το θέμα της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ας τον ακούσουμε.
Πέρα από τα πολλά διδάγματα που έχει αυτή η Ευαγγελική περικοπή να μας διδάξει, όλος ιδιαίτερος, πολύ περισσότερο μας διδάσκει για την πίστη. Το καιρό εκείνο εξήλθε ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού γινήχανα νέα από τον ορίον εκείνον εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγουσα. Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ούκ απεκρίθη αυτή λόγον, και προσελθώντας οι μαθητέ αυτού, ηρώτων αυτών λέγοντες, τον παρακαλούσαν. Απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπεν, ούκ επεστάλλην ημί στα πρόβατα τα απολολότα οικου Ισραήλ. Ιδέλθουσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθής είπεν, ούκ έστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Ιδέ είπε, ναι Κύριε, και γάρ τα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, όχι είναι, μεγάλη σου η πίστης. Γεννηθήτως εως θέλεις και η άθη θυγάτερ αυτής από τις ώρας εκείνης. Είπα προηγουμένως ότι κάθε ευαγγελική περικοπή έχει να μας διδάξει πολλά θεία διδάγματα, όπως και η σημερινή ευαγγελική περικοπή που μόλις σας ανέγνωσα. Όπως στο «Η θυγάτερ μου κακώς δαιμονίζεται», που θα σας έχει τύχει, και για όποιον δεν έχει τύχει να δει δαιμονιζόμενο, είναι φοβερό το θέαμα, που άλλοι δαιμονίζονται από προσωπικά των αμαρτήματα, άλλοι δαιμονίζονται από αμαρτήματα γονέων, και σας έχω αναφέρει πολλές φορές περιπτώσεις παιδιών που έζησαν στο μοναστήρι που δαιμονίστηκαν μετά από την βλασφημία του πατέρα ή της μητέρας. Στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας, που το έχουν ψωμοτήρι, θα μπορούσε να πει κανείς, και το λένε και με πάθος, να σου μπει ο διάβολος μέσα. Ναι. Άκουσα στο μοναστήρι περίπτωση για γυναίκα που ήταν σε ενδιαφέρουσα και είχε άσχημη εγκυμοσύνη, και σε έναν πόνο που ένιωσε, ήταν στον 6ο, στον 7ο μήνα, είπε, μα πού να σώμπει ο διάβολος μέσα και με βασανίζεις, ακόμη δεν βγήκες, με βασανίζεις. Και από εκείνη την ώρα άρχισαν τα δεινά της, διότι έγινε ακόμη πιο δυσκολότερη η εγκυμοσύνη της, και ακόμη το ανέκφραστο δράμα της ήταν από την ώρα που γεννήθηκε. Γλώσσα δεν έφασε μέσα. Μέρα νύχτα έκλαιγε. Το πήγαινε σε γιατρούς από εδώ από εκεί. Τίποτε. Από το κακό στο χειρότερο. Και διαπίστωσε μετά η ίδια ότι αυτή ήταν η αιτία, και το κακό ξεκίνησε από την ώρα εκείνη που είπε, δεν μπαίνει ο διάβολος μέσα σου που με βασανίζεις, και δαιμονίστηκε από τα σπλάχνα της μέσα, μπήκε ο Σατανάς. Μέσα στο έμφυριο. Λοιπόν, όχι ένα θέμα για απόψε, αλλά για πολλές ημέρες θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτό το δίδαγμα, και μόνο από αυτή τη λέξη. Κακώς δαιμονίζεται. Πώς μπορεί να δαιμονιστεί ένα άτομο? Όπως είπε σε μια δημόσια εξομολόγησή του πριν από λίγες μέρες ένα πνευματικό μου παιδί, γιατί ήμουν ζωηρός από μικρός, και όλο στο διάβολο μου στέλνει οι γονείς μου. με πήρε και εμένα, λέει, και με σήκωσε και για 17 χρόνια τον δούλευα. Τον δούλευα πιστά του Σατανά. Έως ότου με λυπήθηκε ο Θεός και γνώρισα το χώρο της μονής και άλλαξα τρόπο ζωής. Με στέλνανε και με πήρε και με σήκωσε και τον δούλευε 17 χρόνια. Αυτή την πράξη την εγκληματική κάνουν οι περισσότεροι δυστυχώς από τους γονείς με το να στέλνουν τα παιδιά τους στο διάβολο. Δεν λένε πάνε στο Χριστό, πάνε στην ευχή της Παναγίας, πάνε στο διάβολο. Αλλά για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, που θα ήθελα απόψε να αναφερθώ κυρίως, είναι πολλά λοιπόν τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την ευαγγελική περικοπή, αλλά θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στο θέμα της πίστεως. Είναι συγκλονιστική, είναι φοβερά διδακτική η πίστη της Χαναναίας. Και να σημειωθεί ότι δεν ήτανε από τον Ισραηλιτικό λαό που ήσαν μονοθεϊστέ, αυτοί ήταν ειδωλάτρες. Πίστευε στα είδωλα. Δεν πίστευε στον ένα Θεό που πίστευαν οι Ισραηλίτες. Άκουσε η γυναίκα αυτή για τον Χριστό, πως κάνει θαύματα, και όταν ο Χριστός πέρασε, και δεν ήταν τυχαίο, δεν υπάρχει τύχη, λέει τι σύμπτωση, τι τύχη ακούς πολλές φορές, τυχερό μου ήτανε, δεν υπάρχει τύχη. Τα πάντα τα διέπει η πρόνοια του Θεού, τα πάντα τα διέπει η πρόνοια του Θεού. Όπως λέω πολλές φορές στους νέους εκεί που συναντώ τις Τετάρτες που έρχονται, που φέρνει εδώ ο καλός μας ο Τάσος, δεν ξέρω, εδώ ήταν 30, 40 και 50 καμιά φορά παιδιά κάθε Τετάρτη που έρχεται πρώτη φορά, και τους λέω εκεί πέρα ορισμένα πράγματα και μέσα σε εκείνα που με φωτίζει ο Θεός και τους λέω ότι δεν βρεθήκατε τυχαίως απόψε στο μοναστήρι. Σας έφερε η πρόνοια του Θεού και πολύ περισσότερο για να ακούσετε αυτά που ακούσατε σε αυτή τη συνάντηση απόψε εδώ που κάναμε. Γιατί δεν θα υπάρξει άνθρωπος στην άλλη ζωή που να πει δεν ήξερα, δεν άκουσα. Και πολύ περισσότερο για τους χριστιανούς, γιατί σε όλους ο Θεός θα μας δώσει κάποια ευκαιρία που να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Αλλά λυγεί μόνο σε εμάς αν αυτή την ευκαιρία τη χάσουμε, που δεν είναι ούτε τύχη ούτε σύμπτωση. Είναι σχέδιο της προνοίας του Θεού. Όπως και κάτι που το είπα και άλλες φορές, που έχει σχέση με τον ίδιο τον εαυτό μου. Από μικρό παιδάκι αγαπούσε την Εκκλησία. Από μικρό παιδί είχα νιώσει την κλίση για τη μοναχική ζωή. Όμως δεν είχα οδηγία, δεν είχα κατεύθυνση, δεν είχα ούτε από τους γονείς, καλοί μεν οι γονείς μου, αλλά είχαν άγνοια στα θέματα τα πνευματικά, αλλά ούτε και από αλλού είχα βοήθεια. Και όταν ήρθαμε από την Αθήνα, από το Αγρίνιο στην Αθήνα, θυμάμαι ήμουν 16-17 χρονών παιδί, βρέθηκα σε ένα κυροπολείο στη Νέα Ιωνία και άκουσα εκεί ότι γίνεται κάποιο κήρυγμα για πρώτη φορά στην Μητρόπολη, σε κάποια αίθουσα εμποροϋπαλλήλων που ήταν τότε. Πήρε το αυτί μου και λέω μπορώ να πάω κι εγώ εκεί. Λέει πώς παιδί μου, λέει πολλοί, λέει, νέοι έρχονται, λέει, σαν και σένα. Πήρα τη διεύθυνση και πήγα. Και όταν άκουσα λοιπόν στην Αθήνα τώρα για πρώτη φορά το κήρυγμα εκεί, είχα κρυφτεί σε κάποια γωνία και έκλαιγα. Είχα υποστεί τέτοια αλλίωση και πώς εργάζεται ο Θεός. Και να σημειωθεί ότι εγώ μετά δεν άφηνα πολλούς να πάνε εκεί σε αυτό το κήρυγμα. Γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όμως προσωπικά εκεί είχα βοηθηθεί. Μετά, αφού άρχισα να εξομολογούμε στην Αθήνα, ευρέθησαν κάτι πολύ καλά πνευματικά παιδιά που η πρόνοια του Θεού τα έστειλε και γνώρισα τον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκου, γνώρισα τότε τον Νιν Φλωρίνης που ήταν ιεροκήρυξ Αθηνών και έκανε τα εσπερινά κηρύγματα και πήρα το δρόμο που ο Θεός με βοήθησε να πάρω. Λοιπόν, δεν ήταν για μένα τυχαίο το ότι άκουσα τότε αυτό εκεί το κήρυγμα. Ήταν για μένα σταθμός της πνευματικής μου πορείας και της πνευματικής μου ζωής. Μπορούσα να μην έδινα σημασία. Να έλεγα, ωραία ήταν, απόψε εντάξει. όπως γίνεται από πολλούς. Όμως αυτό το κήρυγμα ήταν για μένα σταθμός. Δεν λοιπόν τυχαίο ένα κήρυγμα, μία συνάντηση πνευματική, ένα έντυπο, μπορεί να αλλάξει τελείως τη ζωή του ανθρώπου. Τα πάντα λοιπόν τα διέπει η πρόνοια του Θεού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι ο Χριστός εξήλθε, λέει, ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Πήγε ο Χριστός εκεί γιατί ήξερε, σαν Θεός που ήταν εκτός από άνθρωπος, τι πίστη διέθετε αυτή η γυναίκα. Αυτή που θυσίαζε στα είδωλα. Ήξερε τι πίστη διέθετε. Και ένας από τους λόγους ήταν και αυτός που οδήγησε εκεί τα βήματά του. Αυτή λοιπόν όταν άκουσε ότι ο Χριστός μας περνάει από εκεί, έτρεξε, είχε την κόρη της που είχε δαιμόνιο, κακός μάλιστα λέει τη λέξη κακός δαιμονίζεται, φοβερά δαιμονίζεται, πολύ άσχημα δαιμονίζεται. Μπορεί να πει κανείς, μα και δαιμονισμένοι που να μην είναι άσχημα, ναι. Υπάρχουν κρυφά δαιμόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το διάβολο μέσα τους και δεν το ξέρω. Σας φέρω παράδειγμα για όσους δεν το έχετε ακούσει. Όταν πήγαρε τρεις στον Άγιο Παρθένιο που θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Κυριακή που μας έρχεται, που είναι και επέτειος της χειρετουνίας μου από εις επίσκοπο που ακούσατε σήμερα στο μοναστήρι, στην ανακοίνωση του Θεοφιλεστάτου, ακούγοντας τη φήμη, τα θαύματα, την αγιότητα του Άγιου Παρθενίου, πήγαν τρεις για να τον δουν. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Άγιος Παρθένιος, ο λιγογράμματος, για να μην πω αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, θεοφόρος άνθρωπος, είδε σε έναν από τους τρεις που ήταν ο Σατανάς κρυμμένος μέσα του. Βλέπετε, οι άνθρωποι που ενώνονται με το Θεό βλέπουν με τα μάτια του Θεού. Έχουν το διορατικό, το προφητικό, της θαυματουργίας. Αυτοί τον χαιρέτησαν και αυτός αδιαφόρησε, σκόπιμα αδιαφόρησε. Αυτός που είχε το πειρασμό μέσα του ταράχτηκε και του λέει, καλά, εμείς ήρθαμε από τόσο μακριά, διανύσαμε τόσα χιλιόμετρα και δεν ήταν τα μέσα της σημερινής εποχής. Κάναμε τόσα έξοδα, τόσο κόπο, να έρθουμε να σε δούμε. Και εσύ έτσι μας υποδέχεσαι. Ήρεμα ο Άγιος Παρθένιος του λέει, σε αναγνώρισα. Δεν απευθύνεται στον άνθρωπο που του μιλάει άσχημα, αλλά στον πειρασμό που είχε μέσα του. Σε αναγνώρισα, του λέει. Με το σε αναγνώρισα πλέον δεν μιλάει ο άνθρωπος, αλλά μιλάει ο Σατανάς που ήταν μέσα στον άνθρωπο και του λέει, στη φορά που με βρήκε, εγώ είμαι εδώ μέσα σε αυτόν από μικρό παιδί που ήτανε και κανείς δεν με ανακάλυψε, κανείς δεν με αναγνώρισε. Τώρα πού θα πάω να κρυφτώ? Αν με βγάλεις από εδώ, πού θα πάω να κρυφτώ? Άκουσαν τώρα και οι άλλοι αυτά τα λόγια. Φανταστείτε τι φόβος και τρόμος τους έπιασε. Λέει ο Άγιος Παρθένιος, βγες, λέει, από τον άνθρωπο και εγώ θα σου υποδείξω άνθρωπο αμέσως για να πας, για να μπεις. Βγαίνει ο Σατανάς και τον βλέπει τώρα και ο άνθρωπος που τον είχε μέσα του και τον βλέπουν και οι άλλοι. Και του λέει, είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν λες ψέματα, λέει στον Άγιο Παρθένιο. Πες μου τώρα πού να πάω. Μου πεις, αν βγω από αυτόν θα μου δείξεις άνθρωπο. Ο Άγιος Παρθένιος, γιατί πράγματι δεν του λέγε ψέματα, και είχε τον άνθρωπο που θα τον έστελνε. Του λέει, είδου, εγώ, σε μένα. Και ανοίγει το στόμα του. Στη φορά που με βρήκε, λέει αυτό, σε σένα να πω. Πού να μπει μέσα? Πού να μπει στον Άγιο Παρθένιο? Θα τον έκαιγε με την νηστεία του, με την προσευχή του. Πού να μπει? Δεν έμπαινε. Στη φορά που με βρήκε, λέει, σε σένα δεν μπαίνω. Φου σε μένα, λέει, δεν μπαίνεις. Να πας, του λέει, σε εξορκίζω στο όνομα του Χριστού, εκεί που δεν υπάρχει άνθρωπος. Εκεί που δεν υπάρχει άνθρωπος, εκεί να πας. Και αφού τον εξόρκησε, έφυγε. Τον έφερε σαν παράδειγμα το ότι υπάρχουν και κρυφά δαιμόνια. Γι' αυτό λοιπόν είχε αυτή το λόγο της η καημένη που έλεγε «κακός δαιμονίζεται», τη βασάνιζε, υπέφερε η κοπέλα αυτή. Ο δε ούκ απεκρίθη αυτή λόγο. Ο Χριστός μας δεν της έδωσε καμιά σημασία, δεν της είπε τίποτε. Αυτός που πάντα ήταν πρόθυμος, ακόμη και πριν του ζητήσουν κάτι, να θεραπεύσει. Επί παραδείγμα τη συγκύπτουσα. Δεν του το ζήτησε να τη θεραπεύσει που πήγε στη συνάγωγη το Σάββατο, γιατί η καημένη είχε πιστέψει ότι έτσι θα πεθάνει. Με αυτή την αρρώστια θα πεθάνει. Του είχε πιστέψει. Σύντροφός της, δεύτερος ήτανε η αρρώστια. Ποια δεν τόλμησε να το ζητήσει, και ο Χριστός από μόνος του έβαλε το χεράκι του, το πανάγιο στο κεφάλι του, γίνε απολέλησε τις ασθενείες σου, χωρίς να το ζητήσει. Αυτός λοιπόν που πάντα πρόθυμος να εκπληρώσει το αίτημα και πριν του το ζητήσουν πολλοί, εδώ δεν της δίνει σημασία. Θα σας παρακαλέσω αυτό έτσι να το προσέξετε, γιατί είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, πολύ διδακτικό αυτό το σημείο εδώ, αυτή η θέση σε αυτή, πάρα πολύ διδακτική.